λες για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα. Και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό. Για όλο κάνεις, γι' αυτό κερδίζεις πάντα και δεν χάνεις. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς.
Εδώ είμαστε στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα, τους 107,1 για την Θεσσαλονίκη. Μανώλης Κοτάκης στο μικρόφωνο. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό κέντρο. Και επειδή ρωτάτε, έχουμε μηνύματα από το παρελθόν, ερωτήματα από το παρελθόν. Τι θα γίνει στη Βουλή με την προανακριτική και ότι είχαμε υποσχεθεί ότι θα γίνει τζόγος. Πράγματι γίνεται τζόγος, αλλά τζόγος μη αναμενόμενος. Ο οποίος θα περιγραφεί, μας τον περιγράψει αμέσως τώρα ο Γιώργος ο Λικουρέντζος. Γιώργο μου, Χριστός Ανέστη.
Γεια σου Μανώλη, αληθώς ο Κύριος.
Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου, να σε χαιρόμαστε.
Ευχαριστώ, να σε καλά Μανώλη μου, να έτσι. Καλά.
Όπου Γιώργος και Μάλαμα που λέει και το τραγούδι του Κατσαρού, έτσι.
Με μικρές εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι αυτό.
Α, ναι, εντάξει, σε κάθε... Ξέρεις, υπάρχει και το άλλο το τραγούδι που είχε γράψει ο Κατσαρός, κυρία Γιώργη, ένα Γιώργο σου που πάει. Για που το έβαλε και που το ξενυχτάει. Λοιπόν, τι γίνεται στη Βουλή τώρα με τους Χρήστους τώρα, όχι με τους Γιώργους, γιατί στη λοιπόν, Βουλή πρωταγωνιστούν οι Χρήστοι.
Άλλο τζόγο περιμέναμε, όπως το είπες, δηλαδή περιμέναμε ότι 40 μέρες μετά την έναρξη εργασιών της Επιτροπής θα γινόταν ο σκοτωμός. Αλλά εδώ έχουμε εξετάσει μόλις.
Καλά, 40, ναι.
1,5 μάρτυρα τώρα.
Ναι.
Επί της ουσίας και φαίνεται ότι η κατάσταση του κύριου Καλογρίτσα πηγαίνει για τουλάχιστον 10 μέρες μετά από σήμερα.
Ναι.
Και χθες ο κύριος Καλογρίτσας, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να καταθέσει σήμερα, έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Επιτροπή και είπε ότι παιδιά ήρθα την Μεγάλη Παρασκευή σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα από τον ΟΔΗ. Ο ΟΔΗ με έβαλε σε 14ήμερη καραντίνα όπως προβλέπεται. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Καλογρίτσας αναβάλει την κατάθεσή του. Την πρώτη είχε
έχει ξαναέρθει με κρούσμα.
Με παρενέργειες από την πρώτη δόση του εμβολίου.
Α, μάλιστα. Ήταν το εμβόλιο τότε.
Είχε πει τότε. Τώρα είναι η επαφή με κρούσμα. Επιβεβαιώθηκε πάντως ότι όντως ο άνθρωπος τον οποίο επικαλείται έχει δηλωθεί από τη μεγάλη εβδομάδα ως κρούσμα στον ΕΟΔΗ Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο κύριος Καλογλίτσας ζήτησε να υπάρξει μια κατεξαίρεση άδεια για να πάει στη Βουλή να καταθέσει, όπως ήταν φυσιολογικό αυτό δεν γινόταν. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην συνεδριάσει η Επιτροπή και να φτάσουμε τώρα είτε την άλλη Παρασκευή είτε την παραπάνω Δευτέρα για να περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει ο κύριος Καλογλίτσας να καταθέσει. Είχαμε μια αντίδραση έτσι σκοπτική, δεικτική με ήττα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλο αυτό, ένα σχόλιο από τη Θεοδόρα Τζάκρη, την εισηγήτρια του κόμματος, λέγοντας ότι ο κορονοϊός έχει πλήξει σοβαρά και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και ότι αφήνει πενιγμούς ότι θα πρέπει να τα βρει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Καλογρίτσα για να έρθει να πει τα ψέματά του, όπως λέει η κυρία Τζάκρη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση από την πλευρά Καλογρίτσα. Έχει κυκλοφορεί εδώ και μια ώρα περίπου μια δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του κυρίου Σκαρίπα, ναι, ο οποίος του κυρίου Καλογρίτσα. Δεν έχω επιβεβαιώσει ότι ισχύει, αλλά φαίνεται ότι ισχύει, διότι διακινείται και από κοινοβουλευτικά στελέχη, ο οποίος επιτίθεται στην κυρία Τζάκρη λέγοντας ότι δίχως ηθικό και νομικό φραγμό διασπείρει ψεύδι, παραπληροφορεί και προσβάλλει. Και θα τα πούμε στην προανακριτική όταν θα πάει ο κύριος Καλογρίτσας και θα
πάντως,
τα αποκαλύψει όλα.
Ο κύριος Καλογρίτσας, με βάση όσα έχουμε παρακολουθήσει, σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει, ήταν ο επισπεύδων. Δηλαδή αυτός είχε κάνει τις καταγγελίες.
Είχε... Ορθότατα.
Που οδήγησαν στις σύστασεις του Ναγκριτικής. Υπάρχει εξήγηση τώρα γιατί...
Το βασικό μάρτυρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή αν ο κύριος Καλογρίτσας έρθει και δεν πει αυτά που έχει πει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ή πώς μπορεί να συνεχίσει η Επιτροπή. Αν ο κύριος Καλογρίτσας έρθει και επιβεβαιώσει αυτά που έχει πει ή πει και κάτι παραπάνω, θα είναι τότε που θα τρέξουν οι εργασίες.
Ναι.
Και θα προχωρήσει.
Γιώργο μου, υπάρχει ένα νομικό ερώτημα. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει σε βάθος την προανακριτική, αλλά υπάρχει ένα νομικό ερώτημα που έχει υποπέσει στην αντίληψή μου και είναι το εξής. Εάν ο κύριος Καλογρίτσας πράγματι επιβεβαιώσει όσα έχει πει, διατρέχει και ο ίδιος τον κίνδυνο συμπαραπομπής ως φυσικό πρόσωπο.
Θα σου απαντήσω νομικά και εγώ ότι όπως είδαμε και σε προηγούμενες προανακριτικές, ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν παραπεμφθεί, ναι, δηλαδή ο κύριος Παπάς και καταλήξει η πλειοψηφία ότι ο κύριος Καλογρίτσας ήταν συμμέτοχος σε όσα είχε κάνει ο κύριος Παπάς, αν του ασκήσει δίωξη, τότε υποχρεωτικά συμπαραπέμπεται μαζί του.
Γιατί ίσως έτσι μπορεί και να εξηγούνται ενδεχομένως, έτσι δεν ξέρουμε εις βάθος κι εμείς ή ακριβώς, να εξηγούνται πολλά πράγματα. Έτσι.
Δεν αποκλείεται τίποτα. Αυτό που καταλαβαίνω ότι προκαλεί τεράστιο πονοκέφαλο τώρα στη Βουλή είναι τα χρονικά περιθώρια.
Γιατί?
Διότι θυμίζω ότι η Επιτροπή έχει πάρει μια προθεσμία να καταθέσει πόρισμα μέχρι την 30 Μαΐου. Καταλαβαίνεις ότι αυτό τεινάζεται στον αέρα.
Η Βουλή πότε κλείνει, υπάρχει ένδειξη?
Υπάρχει ένδειξη ότι δεν θα γίνουν θερινά φέτος τελικά. Και
άρα
ότι θα
δεν
πάει σε ολομέλεια μέχρι και την πρώτη τη αρχέ Αυγούστου, να το πω έτσι. Για περίπου 20-25 μέρες.
Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, αν και εφόσον.
Η παραγραφή αποκαλούμενη επέρχεται πλέον, αν δεν γίνουν θερινά, την 30 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα. Άρα χρόνος υπάρχει.
Καταλαβαίνω όμως ότι δεν θέλουν να το αφήσουν και για την τελευταία στιγμή.
Ναι.
Ή τουλάχιστον αυτό ήταν ο προγραμματισμός.
Ναι.
Ο προγραμματισμός δεν βγαίνει, έτσι. Δηλαδή υπολόγιζαν, ναι, ότι μέχρι σήμερα θα είχαν πάει όλα κανονικά και θα είχε εξεταστεί και ο κύριος Καλογρίτσας.
Σχόλιο η Νέα Δημοκρατία ακόμα κάνει για τον κύριο Καλογρίτσα, για το γεγονός ότι τη μία έχει το πρόβλημα το εμβόλιο, την άλλη με την επαφή με το επιβεβαιμένο κρούσμα με τον κορονοϊό.
Την πρώτη φορά με τις παρενέργειες.
Η Νέα Δημοκρατία τον έχει καλέσει, υποθέτω.
Ναι.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Την πρώτη φορά δεν υπήρξε μάλλον έτσι μια δυσαρέσκεια τις, ναι, παρενέργειες του εμβολίου. Εχθές όχι. Αυτό που λέγανε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το έχει δηλώσει στον ΕΟΔΗ, το επιβεβαιώσαμε ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ότι είναι του στενού του περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι σε καραντίνα.
Διασύνη διακρίνεις, αυτό είναι το ερώτημα. Πολιτική διασύνη από την Νέα Δημοκρατία διακρίνεις?
Ναι, αυτό. Και στο λέω, ναι, ναι, το βγάζω αυτό από το ρεπορτάζ και το λέω διότι η αίσθησή μου είναι ότι θα κοπούν πάρα πολλοί μάρτυρες από αυτούς που αρχικά είχαν προταθεί.
Δηλαδή?
Εγώ δεν αποκλείω καθόλου, δηλαδή, μετά τον κύριο Καλογρίτσα, να έχουμε τους δύο επιχειρηματίες οι οποίοι ενεπλάκησαν τον δύο επιχειρηματίες. Από τη μία τον κύριο Μαρινάκη και τον εκπρόσωπο τον κύριο Κοντομίνα, τον κύριο Βερίκιο.
Ναι.
Να έχουμε ενδεχομένως τον κύριο Βαξεβάνη.
Ναι.
Και μετά τον κύριο Παπά. Και να μην υπάρξει κανένας άλλος.
Είναι βέβαιο ότι δεν θα πλήξω.
Ναι.
Δεν μου λες τώρα, εάν ολοκληρώσαμε την προανακριτική, έχουμε κάτι άλλο?
όχι, απλά αν συμβεί αυτό το σενάριο,
ναι,
βλέπω να αρχίζουν να φεύγουν ένα-ένα. Αυτό που έχουμε δει και στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Δηλαδή ένα σκοτωμό μέσα στην Επιτροπή και
θα δούμε. Ας κρατάμε μικροκαλέ, θα δούμε τώρα, γιατί η πείρα έχει δείξει
ακριβώς
από τη λειτουργία των προανακριτικών ότι οι εκπλήξεις είναι πάντα πρώτων πυλών. Κανείς δεν μπορεί να εξοφλήσει. Όχι, μια προανακριτική λειτουργεί όπως μια δικαστική, εν πάση περιπτώσει, μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή έχει τέτοιες εξουσίες προανακριτικής αρχής. Οπότε ας μην προεξοφλούμε εμείς τι θα γίνει, τι θα γίνει εκεί. Ερώτημα τώρα. Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο, επειδή θυμάμαι σε ένα προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι είναι ό,τι εκκρεμότητες έχετε μέχρι 30 Ιουνίου. Έχετε εικόνα για το νομοθετικό έργο πότε θα τελειώσει ή επειδή θα είναι ανοιχτή η Βουλή θα έχουμε πράγματα όλο το καλοκαίρι?
Η εικόνα που έχουμε είναι ότι πάμε για 2-3 βαριά νομοσχέδια γρήγορα, με το που θα ανοίξει η Βουλή δηλαδή. Το ένα είναι το μεγάλο το εργασιακό του κυρίου Χατζηδάκη.
Ναι.
Το δεύτερο είναι η ψήφος των αποδήμων του κυρίου Βορύδη.
Ναι.
Όπου εκεί έχει κατατεθεί μια πρόταση για άρση όλων των περιορισμών.
Ναι.
Διότι, εντάξει, εγώ θα το πω έτσι πιο λαϊκά, είναι και λίγο πρόσφορο το πεδίο πλέον με τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Είναι πιο εύκολο να περάσουν δύσκολα νομοσχέδια τώρα με 50 άτομα στην Ολομέλεια παρά με 300 άτομα στην Ολομέλεια.
Ναι, οι υπόλοιποι παρακολουθούν, παρεμβαίνουν από τα σπίτια τους, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό έχεις αίσθηση πότε θα αλλάξει? Ο πρόεδρος, ο κύριος Πασούλας, έχει σταθμίσει τα δεδομένα?
Νομίζω ότι θα πάμε σίγουρα έτσι μέχρι και τα μέσα του καλοκαιριού και μετά βλέποντας και κάνοντας. Αν έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός, αν είναι τα πράγματα σωστά, διότι μέσα στη Βουλή δεν είναι μόνο οι 300 βουλευτές, είναι κοντά στους 1.500 υπαλλήλους ακόμα.
Ναι.
Δεν ξέρουμε πώς έχει πάει ο εμβολιασμός για να είναι ασφαλείς όλοι. Εκτιμώ όμως σίγουρα ότι και τον Ιούνιο θα τον φάμε έτσι. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Θα μου προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη να δω ξαφνικά και τους 300 βουλευτές στην Ολομέλεια.
Λοιπόν, εντάξει Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Να είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε, συνέχεια. Έτσι. Να είμαστε
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Γεια.
Μια στάση εδώ, να βγω στο δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο. Πάνω στην ασφάλτο κι εσύ με ύφος ψεύτικο. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Μια στάση εδώ, θέλω απόψε να με δει σε δυο ξεσπάσματα. Να ξεχαστούνε τη ζωή μας τα χαλάσματα. Να μ' αντικρίζεις, τα κάπως με υποστηρίζεις. Να μ' αντικρίζεις, θα κάπως με υποστηρίζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία. φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
Δεν θα μπορούσε να λείπει ο μεγάλος Μιτσάρας, ο Δημήτρης Μητροπάνος, από την εκπομπή μας, από τον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα, τους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω βρει ακόμα κάποια θέση στους χιλιόκυκλους, όπως λέγαμε παλιά, για τους εκατομμύρια από δήμους που μας ακούτε στην πραγματικότητα στο ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι αόριστη αναφορά. Θα πρέπει να έχουμε και μια συγκεκριμένη θέση, αλλά θα τη βρούμε, την αγάπη μας όλους όσοι μας ακούτε από ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστούμε και για μια ακόμη βραδιά, για τα δεκάδες μηνύματά σας. Θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά αργότερα σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι η ατζέντα έχει και οικονομία. Και όταν λέμε οικονομία, εννοούμε και τη σημερινή έξοδο στις αγορές. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς, όταν ακούτε έξοδο στις αγορές, αρχίζει η έξοδος του Μεσολογγίου, αρχίζετε και τρέχετε. Μπορεί και να ρωτάτε τι με αφορά αυτό. Μας αφορά γιατί τα δανεικά, κάποτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έλεγε ότι πολιτική με δανεικά δεν γίνεται, αλλά τώρα λόγω των έκτακτων συνθηκών γίνεται πολιτική με δανεικά. Με δανεικά καλύπτονται τρέχουσες οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και με τα δανεικά θα βρούμε μπροστά μας πράγματα στο μέλλον, καθώς διαμορφώνεται μια νέα καμπύλη του δημοσίου χρέους, η οποία δεν θα την βρούμε μπροστά μας τώρα μέχρι το 2032, αλλά αργότερα. Θα μου πείτε τότε ποιος ζει και ποιος μέχρι τότε, αλλά κάπως έτσι σκέφτονταν στο παρελθόν κι άλλοι και τη βρήκαμε μπροστά μας και πολύ συντομότερα. Σύστη Σταύρο Πιεράκου είναι μαζί μας απόψε, η οικονομική μας συντάκτης. Δεν θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες για το τι έγινε σήμερα στην έξοδο που πραγματοποίησε ο ΔΙΧ, ο Οργανισμός Δημοσίου Χρέους, και θα κουβεντιάσουμε λίγο περισσότερο και τα παρεπόμενα αυτή. Σύστη μου, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Επίσημα, όλη χρόνια πολλά. Πρόκειται για μια επιτυχημένη έκδοση και λέω επιτυχημένη από την, αφού κύριο χαρακτηριστικό της ήταν το σχεδόν μηδενικό κόστος. Δηλαδή το δημόσιο δανείστηκε με επιτόκιο 0,2%. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού που διευκολύνει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο την κυβέρνηση να στηρίξει με τα χρήματα που πήρε τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία, καθώς θα συνεχίσει να θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα στήριξης που είναι απαραίτητα.
Έχουμε
μέχρι
εικόνα, δηλαδή,
την αποσωλήνωση της οικονομίας.
Ναι, έχουμε εικόνα δηλαδή το τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά, αυτά τα 2,5 δις.
Αυτά τα λεφτά θα πέσουν στα προγράμματα στήριξης. Είναι χρήματα που άμεσα θα διατεθούν και ο λόγος είναι ότι το οικονομικό επιτελείο δεν θέλει να πειράξει το μαξιλάρι ασφαλείας, θέλει να διατηρήσει το επίπεδο που είναι των περίπου 30 δις. Αυτή τη στιγμή να το αφήσει ανέγκυχτο, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει σαν ασφάλιστρο, να το χαρακτηρίσω, για τις αγορές, ναι, τις μελλοντικές εξόδους. Οπότε αυτά τα χρήματα θα καλύψουν τις άμεσες ανάγκες των μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας.
Είναι σωστό αυτό το οποίο λέγεται, αλλά έχω την εντύπωση ότι για να μην πειράξουμε το μαξιλάρι έχουμε δανειστεί ένα δεύτερο μαξιλάρι.
Γενικώς μέχρι στιγμής κινούμαστε στα πρόγραμμα που είχαμε θέσει από τον προηγούμενο χρόνο, το 2020.
Δηλαδή.
Και έχουμε πάρει 2,5 δις με το 30ετές ομόλογο, άλλα 3,5 δις με ένα 10ετές το προηγούμενο Γενάρη, και υπάρχουν και 2 δις τα οποία προέκυψαν μέσω του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Δηλαδή μέχρι και σήμερα είχαν αντιληθεί 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν προσθέσουμε αυτά τα 3, είναι 12 δισεκατομμύρια. Βρισκόμαστε δηλαδή εντός των ορίων που προέβλεπε η
στρατηγική
του ΟΔΙΧ.
Το σύνολο είναι 12, όλα της πανδημίας είναι 12 δηλαδή.
Ό,τι έχουμε δανειστεί την τρέχουσα χρονιά, το 2021, είναι αυτά, τα 12 δις.
Α, για το 21.
Ναι, για το 20. Για το 20 ήταν αντίστοιχα τα χρήματα.
Άλλα 12 δηλαδή.
Ακριβώς.
Άρα έχουμε δανειστεί δηλαδή σε δύο χρόνια 24 δις.
Έχουμε δανειστεί λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Ναι. Οι όροι δανεισμού την τρέχουσα χρονιά ήταν οι καλύτεροι που έχουν διαμορφωθεί. Έχει δανειστεί δηλαδή το κράτος με πολύ χαμηλά επιτόκια σε όλες τις.
Είναι ακριβές αυτό. Mm-hmm. Απλώς είτε τα επιτόκια είναι μικρά είτε δεν είναι, εδώ ευτυχώς είναι μικρά, αυξάνεται το δημόσιο χρέος.
Φυσικά, δηλαδή, όσο δανειζόμαστε αυξάνεται περισσότερο το δημόσιο
χρέος. Πού έχουμε φτάσει τώρα?
Το 2020 ήμασταν περίπου στο 205,6% του ΑΕΠ, δηλαδή αμορφώθηκε σε αυτό το ύψος, δηλαδή αν μιλήσουμε με δις είναι 330-333 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιττό να σου πω ότι έχουμε τα πρωτεία στην Ευρωζώνη και νομίζω είμαστε και δεύτεροι παγκοσμίως μετά την Ιαπωνία. Οι προβλέψεις και για το φετινό χρόνο είναι ότι θα διατηρηθεί το χρέος σε πολύ υψηλά επίπεδα, θα είναι μία οριακή μείωση του, δηλαδή να διαμορφωθεί γύρω στο 200,4%. Εν συνεχεία όμως, με βάση το πρόγραμμα σταθερότητας που απέστειλε η κυβέρνηση στην Κομισιόν την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται να υποχωρεί σε επίπεδα κάτω του 200%. Δηλαδή και να διαμορφώνεται το 2024 στο 166%. Έτσι δείχνουν οι αριθμοί. Το θέμα είναι αυτό να αποδειχθεί και στην.
Ναι, αν και το χρέος υπολογίζεται ως ποσοστό του αθάριστου εθνικού προϊόντος, σε απόλυτους αριθμούς έχω την εντύπωση ότι όπου ήμασταν το 10, περίπου είμαστε και τώρα. Συν πλην.
Περίπου.
Παρά το γεγονός ότι έπεσαν τρία μνημόνια επί των κεφαλών ημών.
Ναι, είμαστε περίπου στα.
Χρωστάμε τα ίδια.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, επί της πραγματικής οικονομίας, επιστρεπτές, προγράμματα αναστολών, συνεργασίες, εκεί τι γίνεται, ειδικά με τις επιστρεπτές. Θα είναι επιστρεπτές τελικά ή θα είναι μη επιστρεπτές, γιατί αυτό απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο του επιχειρήν, ιδιαίτερα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι.
Αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Ότι υπήρχε όποια εκκρεμότητα υπήρχε, έχει λυθεί. Θα είναι επιστρεπτές στο σύνολό τους και 7. Οι τρεις πρώτοι κύκλοι που υπήρχε η εκκρεμότητα θα είναι από 30 έως 50% επιστρεπτές.
Τα μισά περίπου δηλαδή.
Ακριβώς. Περιμένουμε κάποιες υπουργικές αποφάσεις. Εξακολουθούν να υπάρχουν μέτρα στήριξης. Να πούμε βέβαια ότι θα υπάρξει όλος κύκλος επιστρεπτέας. Ενώ ναι. Αρχικά έχει καλλιεργηθεί αυτή η εντύπωση. Τελικά η κυβέρνηση επιλέγει να σταματήσει τη στήριξη μέσω των επιστρεπτών που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Έχουν πέσει στην οικονομία τώρα και με την 7η που θα ολοκληρωθεί περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ και ήταν πραγματικά δεκανίκη.
Για πόσες επιχειρήσεις έχουμε εικόνα?
Συνολικά πρέπει να είναι 700.000 επιχειρήσεις. Διαφορετικός είναι ο αριθμός σε κάθε κύκλο. Μπορούμε να πούμε περίπου 700.000 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Τα μέτρα θα συνεχιστούν. Το Μάιο ξέρουμε ότι θα συνεχιστούν και τα μέτρα της μείωσης των ενοικίων, οι αναστολές συμβάσεων με πιο αυστηρά κριτήρια. Το πρόγραμμα συνεργασία πηγαίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους, γιατί όσο θα σταματήσουν οι αναστολές συμβάσεων, οι επιχειρήσεις θα έχουν δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αυτό το εργαλείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει επιτύχει, αλλά στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι μετά την σταδιακή απόσυρση των μέτρων των αναστολών θα έχει Μάλιστα. μεγαλύτερη ζήτηση.
Τέλη Σεπτεμβρίου παρατηρώ ότι λήγουν όλα αυτά, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, αλλά πάντοτε έχω την τάση να κοιτάω τις προθεσμίες.
Έτσι ακριβώς, θα υπάρχει σταδιακή, ίσως από τον Ιούνιο θα πάμε σε σταδιακή αποσωλήνωση και απόσυρση των μέτρων στήριξης. Βέβαια αυτό θα γίνει με πολύ προσεκτικούς ρυθμούς, γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ακόμα μεγάλη ανάγκη, δηλαδή και παρά το γεγονός ότι θα βρεθούν σε πλήρη λειτουργία μέσα στον Ιούνιο, έχουν συσσωρευμένα χρέη και μεγάλες υποχρεώσεις.
Μάλιστα.
Και ένα μανόλι που πρέπει να και θα κοιτάξει η κυβέρνηση πώς το γνωρίζω είναι μια νέα ρύθμιση οφειλών για, για τα χρέη της πανδημίας.
Κρατείτε αυτό γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα επανέλθουμε, Σύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καληνύχτα. Και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.